kaikin tavoin Jeesus. Herra, meillä ei ole mitään itsessään, mitä voisi tarjota sinulle, mutta tiedetään, että kaikki hyvä tulee sulta ja pyydetään, että sä voisit jakaa sitä hyvää, Herra, ja tänään. Ja me tiedetään, että sä jaat, mutta avaa meidän sydämme, voidaan vastaanottaa. Kiitos Jeesus, kiitos tästä aamusta, tästä paikasta, tästä viikonlopusta. Aamen. Okei. Okay. Mä ajattelin soittaa teille vähän Bachia. Tää on Bach on säveltänyt kirkkohymniksi. Sitä käytetään usein häissä, mutta se ei ollut hänen tarkoituksensa. Vaan tää on ihan niinku tarkoitettu kirkkoon, Jumalan palvelukseen. Tää on englantilainen käännös on Jesus, Joy of Man's Desiring. Elikkä mitä se on niin kirjaimellisesti suomeksi? Jeesus, ilo, meidän halajamisen ilo, vai mitä se on? Tämä on saksaksi alun perin, Jesus, lie by mine freude. Se laitetaan, Jeesus on minun voimani. Mä ajattelen kiertää, saatte itse lukea nämä sanat. Haluan puhua siitä ilosta ja voimasta, mikä meillä on Jumalan lapsina. Ja tää on hyvä alku sille.
Jeesus on ihmisen suurin ilo ja elämän voiman lähde.
Ja haluaisin käsitellä kristityn luonnetta, asennetta ja kutsua ja lahjoja Ruutin kirjan kautta. Ja mä ehkä enemmän tässä menen tähän luonne- ja asennepuoleen. Meillä kaikilla on kristittyinä kutsu. Ja Jumala on antanut meille lahjoja. Ja nyt keskitytään enemmän siihen luonteeseen asenteeseen, mikä tulee ilmi Ruutissa. Tuomarien aika. Sanotaan, että se oli hyvin sekavaa aikaa. Jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Ei ollut kuningasta Israelissa eikä semmoista vahvaa valtakeskusta. Oli tarkoitus, että Jumala olisi ollut Israelin kuningas, mutta Israel ei koskaan noudattanut Jumalan lakia niin kuin hän olisi halunnut. Tämä on ihmeellistä. Tämä on moabilainen nainen. Tämä ei ollut edes israelilainen. Ja miksi mä otin naisen esimerkiksi? Silloin kun mä olin nuori mies ja mulla oli heikko semmoinen miehinen identiteetti, mulla oli vaikea kuunnella tällaista. Mutta mä sain vahvistua Herrassa, niin mä ymmärsin, että oli se mies tai nainen, niin se käy meille esimerkiksi. Ja mä ajattelin sitä, että tässä maailmassa on kaikenlaisia haasteita, mitä tulee meidän miehisyyteen ja naiseuteen. Puhutaan tasa-arvosta ja kaikesta. Ja se keskustelu menee monesti semmoisille alueille, että se ei kuulu kristitylle. Ja sitten se menee vaikeaksi, kun me seurakunnassa tullaan maailmassa seurakuntaa ja me mietitään niitä asioita. Me joudutaan niin kuin määrittelemään jotain asioita uudestaan. Ja mä niin kuin ajattelin sitä, että Paavali sanoo Galatalaiskirjassa, Kristuksessa se ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei miestä, naista, ei orjaa, ei vapaata. Me kaikki ollaan yhdessä Kristuksessa. Tai yhtä Kristuksessa. Ja voidaan oppia Ruutilta paljon. Tuomarin aikana miehet oli aika heikkoja, jopa nämä tuomaritkin. Sitten täällä on yksi ulkomaalainen nainen, joka osoittaa aivan uskomatonta uskollisuutta ja rakkautta. Ja jopa me miehinä voidaan oppia tästä. Ja jos me ollaan oikeasti saatu vahvistua Herrassa, pystytään ottaa niin kuin vastaan tällaista. Naiselta. Ja mä toivon, että me kotikirkossa niin voitaisiin vahvistua siinä, mitä me ollaan niin kuin Herrassa miehinä ja naisina. Jumala ottaisi meiltä niitä vääriä asioita pois, vääripaineita, mitä me kuvitellaan, että meitä odotetaan, kun me ollaan miehiä ja naisia. Kaikki, mitä me ollaan saatu maailmasta ja kotoa ehkä. Mullekin sanottu, mies ei saa itkeä. Höpö, höpö. Jeesus itki, minä itken. Saa näyttää tunteita. Saa olla aito. Samalla pitää olla myös vastuullinen. Kantaa vastuuta perheestä. Seurakunnasta. Okei. Tämä oli juutalaisille itse asiassa kova paikka. Muista, kun Jeesus meni Nasaretin kotikaupunkiin ja hän meni sinne synagogaan ja sanoi, että niin, että jos te muistatte Elian aikana, niin ei se Eliakaan mennyt kuin sen Sarpatin lesken luokse. Niin, ja se Naiman syyrialainen, se oli silloin ainoa, joka parannettiin. Vaikka Israelissa oli monta vitaalista ja halvaantunutta. Se oli näille juutalaisille aivan liikaa. He olivat tämmöisiä niin kuin nationalisteja, voisi sanoa melkein niin kuin, no en mä sano sitä. Mutta ne mennäisi tappaa Jeesuksen sen takia.
Miten se puhuu? Jumala armahtaa jotain niin kuin ulkomaalasta. Ja menee syöstä Jeesuksen jyrkänteeltä, mutta Jeesus käveli niiden läpi. Ja Ruth oli moabilainen. Jolle Jumala oli antanut armoa. Jumala oli ilmestynyt. Ja itse asiassa toisten huoneen päätösten kautta Jumalan tieto on aivan uskomattomat. Luetaan Ruutin kirjan alusta. Siihen aikaan, kun tuomarit hallitsivat, tuli nälähätä maahan. Silloin muuan Juudan Betlehemin mies lähti sieltä ja asettui vaimonsa ja kahden poikansa kanssa muukalaisena asumaan Moabin maahan. Ja vanhan liiton aikaa tuli nälänhätä, niin se oli Jumalan liitossa säätämä asia. 5 Mooses 11.13. Jos te nyt tottelette minun käskyjen, jotka minä tänä päivänä teille annan, että rakastatte Herraa teille Jumalan ja palvelette häntä kaikesta sydämestä ja kaikesta sielustanne, niin minä annan teille maallinen sateen ajallaansa, syyssateen ja kevätsateen, ja sinä saat korjata viljasi ja viinisi ja öljysi. Minä annan sinun karjallasi ruohoa kedoillasi, ja sinä syöt ja tulet ravituksi. Varokaa, että teidän sydämenne antaudu vieteltäväksi, että poikkeatte pois ja palvelette muita jumalia ja niitä kumaratte. Muutoin Herran viha syttyy teitä kohtaan, hän sulkee taivaan, ettei tule sadetta, eikä maa anna satoansa, ja te häviätte pian sitä hyvästä maasta, jonka Herra teille antaa. Ja näin myös 3. Mooses 26.35 Herra sanoo, että aivan saman sanoi, että jos te noudatatte mun lakia, pysytte mun liitossa, niin mä annan teille sateen. Jos ei, niin taivas pidättää satansa. Ja myös 5.28.1. Eli me tiedetään, mistä tämä nälähätä johtuu. Ja itse asiassa tuomarin kirjan alussa sanotaan, että Jumala ei karkottanut niitä vihollisia, koska Israel oli uskoton. Ja vaan jätti niiden keskuuteen ja antoi jopa Israelin vihollistensa käsiin. Ja tämä betlehemiläinen Elimelek, hän muutti Moabin maahan. Hänen vaimonsa nimi oli Noomi ja hänen kahden poikansa nimi Mahlonen Kiljon. He olivat efratilaisia Juudan Betlehemistä. Niin he tulivat Moabin maahan ja oleskelivat siellä. Ja Elimelek, Noomin mies, kuoli ja Noomi ja jälleen kahden poikansa kanssa. Jälkeen kahden poikansa kanssa. Nämä ottivat itselleen moabilaiset vaimot. Toinen nimi oli Orpa ja toisen nimi Ruut. Asuivat siellä noin 10 vuotta. Myös noin molemmat Mahlon ja Kiljon kuolivat, että vaimo jäi yksin jälkeen 2 pojasta ja miehestään. Silloin hän nousi Minianin palveluksesta takaisin Moabin maasta. Sillä hän oli kuullut Moabin maassa, että Herra oli pitänyt kansastansa huoleen ja antanut sille leipää. Niin hän lähti yhdessä molempain Miniansa kanssa siitä paikasta, jossa oli oleskellut, ja heidän tietä käydessään matkalla Juudan maahan sanoi Noomi molemmille Minioillensa, menkää, palatkaa kumpikin äitinne kotiin. Herra tehköön teille laupeilla, niin kuin olette vaineilla ja minulle tehneet. Herra suokat saisitte turvan kumpikin miehenne kodissa. Ja hän suuteli heitä, mutta he korottivat äänensä ja itkivät ja sanoivat hänelle, me seuraamme sinua sinun kansasi luo. Mutta Noomi vastasi, kääntykää takaisin tyttäreni. Miksi te lähtisitte minun kanssani? Voinko minä enää saada poikia miehiksi teille? Kääntykää takaisin tyttäreni, menkää, sillä minä olen liian vanha joutuakseni miehellään. Vaikka ajattelisinkin, minulla on vielä toivoa ja vaikka vielä tänään ne joutuisin miehellään ja synnyttäisin poikia. Ettekä te kuitenkaan odottaisi, kunnes he kasvaisivat suuriksi. Ettekä te kuitenkaan sulkeutuisi huoneeseen ja olisi miehellään menemättä. Ei tyttäreni, niin minä olen hyvin murheissani teidän tähtenne, sillä Herran käsi on sattunut minuun. Niihin korottavat vielä äänensä ja itkevät. Silloin Orpa suuteli Anoppia jäähyväiseksi, mutta Ruut riippui hänessä kiinni. Ja Noomi sanoi, katso, kälysi on kääntynyt takaisin oman kanssa Jumalansa luo. Käänny sinäkin takaisin kälysi kanssa. Mutta Ruut vastasi, älä vaadi minua jättämään sinua ja kääntymään takaisin, pois sinun tyköäsi. Sillä mihin sinä menet, sinne minäkin menen. Ja mihin sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansi on minun kansani. Sinun jumalasi on minun jumalani. Missä sinä kuolet, sillä minäkin tahdon kuolla ja sinne tahdon tulla haudatuksi. Herra rangaiskoon minua nyt jo vasta, jos muu kuin kuolema meidät erottaa. Ja niin kuin mä sanoin silloin kokouksessa jo viikko pari sitten, että tämä on aivan uskomaton ilmestys. Tämä on näitä helmiä vanhasta testamentista, mitä Ruut sanoo. Hänen asenteensa, hänen nöyryytensä, Vain Jumala voi antaa tällaisen. Hän ei oikeastaan seuraa Noomia, vaan Jumalaa. Hän haluaa mennä sinne, missä on Israelin Jumala, missä on oikea, elävä Jumala. Kun Noomi näki, että hän oli luvasti päättänyt seurata häntä, ei hän enää puhunut sitä hänen kanssansa. Niin he kulkivat molemmat yhdessä, kunnes tulivat Betlehemiin. Kun he tulivat Betlehemiin, he olivat kaupungin liikkeelle hänen tähtensä ja vaimot sanovat, onko tämä Noomi? Tähän vastasi heille, älkää kutsukaa minua Noomiksi, kutsukaa minua Maaraksi, sillä kaikki valtiossa antaa minulle paljon katkeraa murhetta. Rikkana minä lähdin, mutta tyhjänä Herra antaa minun palata. Miksi siis kutsutte minua Noomiksi, kun Herra on minua vastaan todistanut? Kaikki valtiossa on tuottanut minulle onnettomuutta. Jos Jumala kurittaa jotain ihmistä, niin tässä kirjassa ei tässä sanota, että olisi tehnyt väärin. Kun Noomi itse tunnustaa, että okei, kaikki valtiossa on todistanut mua vastaan. Me ei voida toiselle ihmiselle mennä sanomaan, että okei, että Jumala kurittaa, saattaa tehdä tämmöistä ja tämmöistä. Ainakaan hirveän helposti voi. Noomi itse tunnustaa, hän tuntee sydämessä, okei, Jumala on todistanut mua vastaan. Hän itse asiassa hän ottaa kaiken Jumalan kädestä. Hän ei katkero Jumalalle. Hän on murheellinen. Niin Noomi palasi Miniänsä ja Moabilaisen Ruutin kanssa, joka tuli Moabin maasta ja saapuivat Betlehemin ohranleikkuun alussa. Noomi oli miehensä puolta sukulainen, hyvin varakas mies Elimelekin sukua nimeltä Boas. Moabilainen Ruut sanoi Noomille, anna minun mennä pellolle poimimaan tähkiä jonkun jäljessä, jonka silmien edessä saan armoa. Noomi vastasi hänen, mene tyttäreni. Ja mitä Ruut tässä tekee? Hän haluaa ottaa vastuun itsensä ja anoppinsa elättämisestä. Hän on oma aloitteinen, mutta hän ei kuitenkaan oma valtainen. Hän ei sano, että mä meen, jää sä tänne näin istumaan. Vaikka hän tietää, mikä se tilanne on. Noomi on aika vanha, ei sitä voi pelolla lähettää. Hän silti kysyy, että saaks mä mennä poimimaan. Hän tekee itse tilivelvolliseksi. Ja Noomi antaa luvan, mene tyttäreni. Hän lähti ja meni poimimaan erälle pelolle leikkuvää jäljessä. Hänen sattui niin, että peltopalasta oli Boas, joka oli Elimelekin sukua. Katso, Boas tuli Betlehemistä ja sanoi leikkuväälle, Herra, olkoon teidän kanssanne. Vastasivat, Herra, siunatkoon sinua. Olisit ollut kirkossa. Herra, olkoon teidän kanssanne. Tulee mun tästä mieleen. Ja sitten vastaatte, niin myös sinun henkesi kanssa. Hauska. Sitten Boas sanoi palvelijansa, joka oli leikkuväen päällysmiehenä, kenen tuo nuori nainen on? Palvelija, joka oli leikkuväen päällysmiehenä vastaan sanoi, se nuori Moabitar, joka tuli Noomin mukana Moabin maasta. Hän sanoi, salli minun poimia ja koota tähkiä lyhteiden väliltä leikkuväen jäljessä. Niin hän tuli ja on ahertanut aamusta varhain tähän saakka. Vasta äsken hän hiukan levähti tuolla majassa. Ja Ruut oli ahkera. Hän ei ollut laiska. Ja ahkeruus on hyvä asia. Ja ensin mä ajattelin, että katsotaan tätä, että miten hän kysyy, että saanko mä tulla tähän pellolle poimimaan. Itse asiassa hänen ei edes oikeastaan niin kuin sinänsä tarttunut kysyä, koska Mooseksen laissa sanotaan, että kun sä leikkaat satoa pelloltas, niin jätä sen reunoille tähkiä, koska ne on köyhille. Ja köyhillä on oikeus poimia niitä. Ja siitä huolimatta hän sanoi, että saanko mä tulla. Hän nöyrtyi. Filippiläis 2:5-8. On niin kuin monia paikkoja, että meillä on oikeus. Meillä olisi oikeus tehdä jotain. Laki sanoo, me voitais. Mutta silti. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksi olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisen kaltaiseksi ja hänet havaitti olentaa sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyritti itsensä ja oli kuulinen kuolemaan asti, haman ristin kuolemaan asti. Ja huomatkaa, että Ruut teki ruumillista työtä. Ja se on ihan sama, missä sä teet työtä, missä sä oot. Sä teet sitä Herrassa. Sä teet sitä Herran voimalla, Herran tähden, Herran varten. Ja ihmisten pelastukseksi. Missä sä oot työssä, opiskelussa? Jumala on laittanut sut sinne. Koe iloa, voimaa, riemua siitä, missä sä oot. Jumala on sen sulle antanut. Ja hän haluaa opettaa sulle jotain ja kasvattaa. Ja mä luen ahkeruudesta 2. Pietari 1, 5-9. Niin pyrkikää juuri sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa veljestä rakkautta, veljestä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Sillä jos teillä nämä on ja ne yhä enenevät, niin eivät sallittele ole toimettomia eikä helmettömiä meidän Herramme Kristuksen, Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Jolla sitä vastoin ei niitä ole, se on suoraan ikinäköinen unohtanut uudistumisen entisissä synneissä. Ahkeruus on hyvä asia. Me ollaan Aadamin jälkeläisiä, syntiin langeneita. Meidät valtaa helposti semmoinen hengellinen, miten mä sanoisin, blues, masennus. Meidän sielu vaipuu helposti sinne tomuun, mistä se on otettu. Tavallaan se, mitä meidän pitää tehdä, meidän pitää ottaa itsestämme ote. Me tiedetään, että mitä meidän pitää tehdä. Meidän pitää olla ahkeria. Ottaa itsestämme kiinni, että okei, mä en halua vajata siihen Aadamin masennuksen tilaa. Aadamin velttoinen tila. Mä vihaan sitä, mulla joskus aamuisin semmoinen olo, että ei huvita mikään sitä. Nyt ei omassa voimassa, vaan Herran voimassa. Ja sitten mä ajattelen, että Herra anna mulle voimaa. Ja mä oon ajatellut sun sanaa ja sun hyvyyttäsi. Voidaan motivoida itseään. Se ei ole mitään aivopesua. Mä luen, mitä tässä on tämmönen Dr. Martin Lloyd-Jonesin Terve usko, Raamatun apu masennukseen. Hän sanoo ahkeruudesta. Katsokaa, mitä Pietari määrää lääkkeeksi. Hän korostaa ennen kaikkea ahkeruutta, siis tämmöiseen hengelliseen itsekurin puutteeseen. Pyrkikää kaikella ahkerulla osoittamaan uskossanne avuja. Kaikkien meille annettujen kallisarvoista lupausten tähden, jotka kuuluvat elämään ja jumalisuuteen. Koska olemme päässeet pakoon maailman turmelusta. Kaiken tämän tähden ponnistelkaa ahkeroikaa sitä enemmän tehkää näitä asioita. Hoitona on näin itsekurin ja ahkeruuden harjoittaminen. Parhainta voi havainnollistaa historiallisesti. Kun lukee pyhien elämästä, havaitsee melko nopeasti, että heidän elämänsä leimaa kurja järjestys. Se on kaikkien huomattavien Jumalan miesten ja naisten ominaisuus. Heidän uskon suunnallaan tai kirkkokunnallaan ei ole merkitystä. He ovat poikkeuksetta kaikki eläneet kurinalaista elämää ja painottaneet sen merkitystä raamatullisena ja olennaisena. Täällä Jones lainaa Hebraa 1.16. Joka Jumalan tykö tulee täytti usko, että Jumala on, ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Minä tulee ahkeroiden etsiä häntä. Miksi tämän saa aikaan tämä ahkeroimisen Jumalan sana? Koska emme tiedä, että meidän pitää ahkeroida, ellei Jumalan sana sanoisi, ellei se henki vaikuttaisi meissä. Se henki vaikuttaa se, että me halutaan tehdä se. Me saadaan meidän suurin ilo siitä. Ja suurin palkinto. Ei ainoastaan taivaassa, vaan niin tässä ajassa. Se on valtava tyydytys, kun me voidaan elää Jumalan yhteydessä. Tehdä hänen tahtonsa. 1 Korinttilaiset 7, 20, 23. Tässä mä ajattelin tätä, että siinä asemassa, missä me ollaan, mihin Jumala on meidät laittanut, se voi olla vaikea, ei helppo. Mutta siinä just Jumalan voima tulee ilmi meidän elämässä. 27-20 korinttilaiskirjaa. Pysykö kukin siinä asemassa, missä hänet on kutsuttu? Jos olet kutsuttu orjana, älä siitä murehdi. Mutta vaikka voisitkin päästä vapaaksi, niin ole ennemmin siinä osassasi. Sillä kun orjana on kutsuttu Herrassa, on Herra vapaa. Samoin vapaana kutsuttu on Kristuksen orja. Te olette kalliisti ostetut. Älkää olko ihmisten orjia. Ja älkää olko ihmisten arvojärjestyksen orjia. Jos joku ajattelee, että okei, mä teen aika alhaista työtä. Mä ajattelin, pitäisi olla joku johtaja tuolla. Se on ihmisten arvojärjestyksen mukainen ajatus. Eikä ollenkaan Jumalasta välttämättä. Ei mun arvo tule siitä, että mikä mun titteli on. Tai no itse asiassa tulee. Se tulee siitä, että mä oon Jumalan lapsi. Lunastettu, pelastettu. Siitä tittelistä se mun arvo tulee. Ei siitä, mä olisin ihmisten orja. Mä oon nähnyt moni ihmisiä ajattelee, kun mä oon ollut tommoisessa työpaikassa, että pitäisi saada jotain parempaa duunia koulutusta. Ei te kukaan arvosta ja tälleen. Se on sitä, että ollaan ihmisten orjia. Ihmisten arvostuksen orjia. Mutta me ei olla ihmisten orjia. Me ollaan Herran vapaita. Siellä, missä me ollaan. Ja me tehdään kaikella ahkeruudella, niin kuin Ruut teki. Ja palataan takaisin sinne Ruutin kirjaan. Niin Boas sanoi Ruutille, kuules tyttäreni, älä mene muiden pelolle poimimaan, äläkä lähde pois täältä, vaan pysyttele täällä minun palvelijattareni mukana. Pidä silmällä, millä pelolla leikataan, ja kuule heidän jäljessään. Minä olen kieltänyt palvelijattareni koskemasta sinuun. Jos sinun tulee jano, niin mene astella jo vettä, jota palvelijat ammentavat. Silloin Ruut heittäytyi kasvoilleen, kumartui maahan ja sanoi hänelle, miten olen saanut armon sinun silmiesi edessä, että huolehdit minusta, vaikka olen vieras. Ruut sanoi, että hän on saanut armon. Mooseksen laki sanoi, että tällä sorra muukalaiset sun maassa. Sä oot itsekin ollut muukalaisena Egyptin maassa. Ja tämä on niin kuin kaikille meillekin muistutus siitä, että me voidaan vetää semmoinen analogia, että me ollaan oltu synnin orjia. Ja muukalaisina, oikeastaan me ollaan muukalaisia täälläkin, me ollaan taivaan kansalaisia. Mutta se, että ihmisiä tulee ulkomailta, ajatellaan, mitä on saanut kärsiä. Mä oon semmoisessa työpaikassa, siellä on yllättävän paljon tämmöisiä kansallissosialisti suuntautuneita ihmisiä. Mä saan kuunnella tämmöisiä juttuja niin kuin päivät pitkät. Ja no, se ei ole kivaa. Mutta muistaa me, että me ollaan itse oltu synnin orjia. Ei ainoastaan ulkomaalaisia suunnatta analogiaa, tämä menee vähän sille ristiin. Mutta kuitenkin. Se, että me voidaan myös armahtaa niitä, jotka ihmiset on syntisiä. Niin kuin joskus ihmiset ärsyttää ihan oikeasti. Varsinkin silloin, kun mä olin niin kuin aika tullut uskoa ja mulla oli tosi tärkeät ne asiat. Niin mulla oli vaikea olla niin kuin semmoista ei uskovia, vaan semmoista ihmisten kanssa, jotka eli avoimesti synnissä, koska mä koin itseni heikoksi ja tavallaan mä koin, että se on ihan hyvä silloin, että mä koin, että mun pitää vähän erottautua siinä vaiheessa. Mä en itse menisi siihen mukaan. Kun identiteetti sai kasvaa Herrassa, niin mä pystyn olemaan niiden ihmisten kanssa. Ja ne ei vaikuta enää samalla tavalla. Fariseeksi oli muuten sama ongelma. Ne ei pystynyt menemään niitä syntisten luo, että ne itse tuu syntiseksi. Mutta Jeesus pystyi, koska ne syntiset ei vaikuttanut Jeesukseen, vaan Jeesus vaikutti syntisiin. Ja kun meillä on vahva identiteetti Kristuksessa, niin me pystytään menemään ihmisten luokse, joiden elämä nyt ei ole hirveän täydellistä, ja niin kuin olla sillä, että me ei tuomita niitä. Tietysti mitä mä oon huomannut tuomitsemisesta. Monesti ihmiset, tai me saatetaan tuomita, joku ihminen elää synnissä, ja meillä on niin kuin oikeastaan, niin kuin, meidän lihassa on halu, tai me ollaan ennen eletty siinä samassa synnissä, ja meillä on vieläkin se halu, että se synti viettelee meitä. Me oikeastaan tuomitaan se ihminen, vaikka me haluttaisiin itse asiassa tehdä samalla tavalla. Oletteko koskaan huomannut tällaista itsessänne? Tai jos ihminen on ennen juonut ja näkee toisen juovan, ja sitten se oikeastaan houkuttaa sitä itseäkin. Se on niin kuin, se tuomitsee sen toisen ihmisen sen kautta, että oikeastaan mä itsekin halusin tehdä tuota. Ja se on vähän sama kuin Paavali sanoi, että mikä saat ihminen tuomitsemaan muita, itse teet samoja tekoja. ei ehkä muuten, mutta niin kuin mielessään ja syntin luonnossaan. Ehkä se ei tule konkreettisesti esille. Mutta no, paljon niin kuin tuomitsemisesta johtuu niin kuin tällaisista asioista. Ei koeta iloa ja voimaa Herrassa, Herran elämää. Mutta sit tavallaan, kun meillä on nautinto, ilo, tyydytys, voima Jumalassa ja Raamatun asioissa, niin me ei tarvitse enää tuomita sen, koska meillä on jotain, meillä on jotain enemmän. Me voidaan, mä en sano säälien, koska sääli on huono asia, me asutaan niin kuin vähän toisen ihmisen yläpuolelle, mitä valtaa meille on annettu, vaan me voidaan myötätunnolla kohdella niitä ihmisiä, jotka on synnin orjia. Koska me tiedetään, että synti antaa vähän aikaa nautintoa, mutta se lopulta tuhoaa ihmisen. Voidaan myötätunnolla suhtautua, vaan rukoilla toisen ihmisen puolesta, antaa armoa, antaa anteeksi. Joskus jopa sanoakin jotain, jos on hyvä, mutta yleensä maailman ihmiset on nykyään sellaisia, että älä tuu mulle selittää mitään. Kyllä mä tiedän. Etkä tiedä. Ja oikeastaan liha ei voi ostaa vastaan nuhtelua. Sen takia meidän täytyy jotenkin lähestyä ihmistä armon kautta. Vaikka me voidaan ärsyttää toisen ihmisen syntiin, me voidaan silti antaa sille armoa, että hei, Kristus Jeesus on kuollut, että sä voisit elää. Eikä sille, että me lähdetään ensimmäisenä korjaamaan ihmisen syntejä, koska se on väärä tie. Jeesus korjaa ne. Vaan me annetaan ensin evankeliumia armoa. Ja se antaa ihmiselle sen, mikä korjaa sen elämän. Ei vaan se, että hei, pitääkö aina tehdä tolleen, sä oot tommonen. Kyllä me tiedetään, että se ei ole itsekään kivaa. Mutta 11 jae. Boas vastasi ja sanoi hänelle, minulla on kerrottu kaikki, mitä sinä olet tehnyt anopillesi miehen kuoltua. Kuinka jätit isäsi ja äitisi synnyn maasi, lähdet kansiloon, jota et ennen tuntenut. Herra, palkitkoon sinulle tekosi, tulkoon sinulle täysi palkka Herralta, Israelin Jumalalta, jonka siipien alta olet tullut turvaa etsimään. Ruut sanoi, minä olen saanut armoa sinun silmeisi edessä, Herrani. Sen sinä olet lohduttanut, minä puhuttelut palvelijatartasi ystävällisesti, vaikka ne ole yhdenkään sinun palvelijattasi vertainen. Boas sanoo Ruutille, että sinä olet tehnyt valtavia asioita. Mitä Ruut sanoo? Mä oon saanut armoa. Hän ei sano, että mä oon tehnyt mitään. Sanoi, että mä oon saanut armon. Hän on saanut jotain Jumalalta. Ja tässä se ilmenee tietysti ihmisen kautta. Jumala toimii meidän kautta. Meidän synneistä huolimatta. Ja se onkin valtavaa. Jos Jumala katsoisi meidän syntiä, niin hän voisi toimia ollenkaan. Meidän synneistä huolimatta, meidän kotikirkon synnistä huolimatta tai synneistä huolimatta, minkä muun tahansa kirkon tai seurakunnan synnistä huolimatta, Jumala toimii. Synti ei rajoita Jumalan voimaa, koska hän on käsitellyt sen. Totta kai se rajoittaa meidän henkilökohtaisessa elämässä sitä siunasta, mitä me koetaan. Mutta Kristuksen uhri on suurempi kuin synti. Ja Tiitus, tämä on yksi mun lempikohtia. Tiituksen kirja, toinen luku. Armosta. 11 jae. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Kasvattaa meitä, että me hyljätään jumalattomuuden maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalallisesti nykyisessä maailmanajassa. Odottaessamme autuollisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Hänen, joka antoi itse meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta, puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Armo kasvattaa meitä. Me hylätään jumalattomuus. Me hylätään vanhurskaasti ja siveesti. Tässä elämässä. Tulevaa elämää odottaa. Ja luetaan eteenpäin. Ruokajan tultua Boas sanoi hänelle, käyttä ne ruoalle ja kasta palasi hapaviiniin. Niin Ruut istui leikkuvään viereen, Boas pani hänen etänsä paahdettuja jyviä, että hän söi tarpeeksensa ja jäi tähteeksikin. Kun hän sitten nousi poimimaan, käski Boas palvelijoitaan sanoen, hän saa poimia myöskin lyhteiden väliltä, ettei saa loukata häntä. Voitpa vetää sitamistakin joitakin tähkiä jättäneet hänen poimittavikseen, ette saa nuhdella häntä. Niin Ruut poimi pelolla iltaan asti, sitten hän pui mitä oli saanut poimituksesta, sitten tuli noin Eefa mitä verta ohria. Hän otti ne ja tuli kaupunkiin näytti anoppilensa mitä oli poiminut. Selkeen Ruut otti esille tähteet ruuasta, josta oli syönyt tarpeeksi sen antanut hänelle. Silloin hänen anoppinsa sanoi hänelle, missä olet tänään poiminut ja missä olet tehnyt työtä, sinut tuolkoon se, joka on sinusta huolehtinut. Sitten hän ilmoitti anoppilansa, kenen luona hän oli työssä sanoen. Se mies, jonka luona olin tänä päivänä työssä, on nimeltään Boas. Noomi sanoi Minianissa, siunatkoon häntä Herra, joka on osoittanut laupeutta eläviä ja kuolleita kohtaan. Ja Noomi sanoi vielä, hän on sukulaisemme ja meidän sukulunastajiamme. Silloin moabilainen Ruut sanoi, vielä hän sanoi minulle, pysyttele vain minun palvelijani mukana, sinästä ja saavat kaiken minun leikkuuni lopetuksi. Niin Noomi sanoi Minianissa Ruutilla, hyvä on tyttäreni, lähde hänen palvelijansa mukana, ne joudu sytyttäväksi muiden pelloilla. Ja hän pysytteli Boaan palvelijattaren seurasta poimien tähkiä, kunnes ohrenan isuleikku oli lopussa. Sitten hän jää olemaan anoppinsa luo. Niin Noomi hänen anoppinsa sanoi hänelle, tyttäreni, minä hankin sinulle turvapaikan, että sinun kävisi hyvin. Onhan Boas, jonka palvelijattaren kanssa oli sukulaisemme. Katso, hän viskaa tänä yönä ohria puimatantareena. Niin pesäydä nyt ja voitella itse ja pukeudu mennä puimatantareelle, mutta älä näyttäydy hänelle ennen kuin olet syönyt ja juonut. Kun hän panee maata, niin katso, mihin paikkaan hän panee maata. Ja mene nosta peitettä hänen jalkoinsa kohdalta ja pane siihen maata ja hän sanoo sitten sinulle, mitä sinun on tehtävä. Ruut vastasi hänelle, minä teen kaiken, mitä sanot. Niin hän meni alas puimatantareelle ja teki aivan niin kuin hänen anoppinsa oli häntä käskenyt. Ja kun Boas oli syönyt ja juonut, tuli hänen sydämensä iloiseksi ja hän meni maata viljakasan ääreen. Ja Ruut tuli hiljaa ja nosti peitettä hänen jalkoinsa kohdalla ja pani siihen maata. Puolivien aikana mies säikähti ja kumartoi eteenpäin ja katsoi, nainen makkasi hänen jalkapohjissaan. Ja hän kysyi, kuka sinä olet? Ja hän vastasi, minä olen Ruut, palvelijattaresi. Levitä liepeesi palvelijattaresi yli, sinä olet minun sukulunastajani. Kukas meidän sukulunastaja? Avoin kysymys. Jeesus. Vaikka hän ei itse asiassa... Voisiko mä sanoa, että hän ei edes ole meidän sukulunastaja. Hän on juutalaisten sukulunastaja. Me ollaan pakanat päästy armosta mukaan tähän. Hän on lunastanut meidätkin. Ja antanut meidän perintöosan. Ja valtakunnan. Me ollaan taitetut metsäöljypuusta ja vastoin luontaa oksastettu häneen. Hän sanoi, Herra, siunatkoon sinua tyttäreni. Tällaisia me ollaan. Ruut, hän ymmärsi, mitä hän tulee tehdä. Hän menee jalkojen juureen. Mä en tiedä, olisi tämä ihan sopivaa. Sitä mä en tiedä. Kommentaarikaan ei sano yhtään mitään. Se jättää sen asian avoimeksi. Hän kysyi, kuka sinä olet, hän vastasi. Mä olen Ruut palvelettasi. Levitä liepesi palvelettasi yli. Sä olet minun sukulunastajani. Hän sanoi, Herra, siunatkoon sinä tyttäreni. Sä olet osoittanut sukurakkaassa nyt viimeksi vielä kauniimmin kuin aikaisemmin, kun et ole kulkenut nuorten miesten jäljessä, et köyhyn, etkä rikkaitten. Ja nyt tyttäreni, älä pelkää. Kaiken mitä sinä sanot, minä teen sinulle. Sillä minun kansani portas jokainen tietää sinut kunnialliseksi naiseksi. Totta, että minä olen sinun sukulunastajasi, mutta on vielä toinen sukulunastaja, joka on läheisempi kuin minä. Jää tähän nöksi, jos hän huomenna lunastaa sinut niin hyvä. Lunastakoon, mutta jollei hän halua lunastaa sinua, niin minä lunastan sinut, niin totta kuin Herra elää lepää siinä aamuun asti. Niin hän lepäsi hänen jalkapohjissa aamuun asti, mutta nousi ennen kuin kukaan voi vielä tuntea toiseen. Boas ajatteli, älköön tulko tänne tunnetuksi, että nainen on tullut puimatantereelle. Se oli vähän kyseenalainen tilanne. Ja Boas halusi suojella Ruutin mainetta. Ja hän sanoi, anna tänne vaippa, joka on ylläsi ja pidä sitä. Ja Ruut piti sitä. Silloin hän mittasi siihen 6 mittaa ohria ja pani hänen selkäänsä ja meni kaupunkiin. Ja Ruut tuli anoppinsa luo, joka sanoi, kuinka kävi tyttäreni? Niin hän kertoi hänelle kaikki, mitä mies oli hänet tehnyt. Hän sanoi, nämä 6 mittaa ohrean antoi minulle sanoa, et saa mennä tyhjän käsin anoppisen luo. Silloin Naomi sanoi, pysy alas tyttäreni, kunnes saat tietää, kuinka asia päättyy. Sillä mies ei suo itselle lepoa ennen kuin tänä päivänä saattaa asian päätökseen. Mä ajatellaan Jeesusta, niin kuinka intohimoisesti hän rakasti seurakuntaa. Ja hän ei suonut itselleen lepoa. Ennen kuin hän sanoi asia hoidetuksi. Miten intohimoisesti Jumalan rakkaus on meitä kohtaan. Ja miten se tekee meidät eläväksi. Voidaan tuntea samoin niin kuin hän. Voidaan tuntea niitä tunteita, jotka Jumala sydämessään tuntee. Ja Boas meni kaupungin porttia istuutuksen ja katsoi sukulaista, josta Boas oli puhunut, kulki sitä ohitse ja Boas sanoi, sinä siellä poikkea tänne istumaan. Hän poikkesi ja istui siihen. Sen jälkeen Boas otti kaupungin vanhempia 10 miestä ja sanoi, istu tähän, ja he istuivat. Sitten Boas sanoi sukulunastalle, sen peltopaista, joka oli Belenemme Elimelekillä, on Noomi, joka on palannut Moabin maasta myynyt. Sen tänne ajattelen, minä ilmoitan sitä sinulle ja sanon, osta se tässä sapulla ole minun kansani vanhempien läsnä ollessa. Jos tahdot sen lunastaa sukuun, niin lunasta. Mutta ellei tällaista lunastaa, niin ilmoita minulle, että saan sen tietää. Sillä ei ole ketään muuta sukulunastaa kuin sinä ja sinun jälkeesi minä. Ja hän sanoi, minä lunastan sen. Niin Boas sanoi, ostaessasi pelon Noomilta, ostat myöskin Moabilaista Ruutilta, vainajan leskeltä. Sinun on pysyttävä vainajan nimi hänen perintöosassaan. Silloin sukulunastaja sanoi, en voi lunastaa sitä itselleni, sillä sitä minä turmelisin oman perintöosani. Lunasta sinä itsellesi, mitä minun olisi lunastettava, minä en voi sitä tehdä. Ai kiva juttu. Tuossa olisi tommonen maatila. Ai niin joo, toi Topi tulee mukana. Ai ihan, en mä sitä halua. Olko. Onko teille koskaan käynyt tälleen? Te ette halutakaan. Se tuntuu todella hirveältä. Näin voi käydä jopa niinku uskovien kanssa. Ai jaa. En mä sua halukkaan. Mä haluan, että Jumala jättää meidät tämmöisiin tilanteisiin. Hän haluaa näyttää, että hän on se meidän. Hän, joka todella välittää. Jumala antaa meidän antaa sattua. Se auttaa meidät paremmin ymmärtää sitä rakkautta, mikä hänellä on meitä kohtaan. Se tuntuu pahalta silloin. Mutta muista, että hän oli itsekin ihmisten hyljeksimä. Mutta kukaan ei minä pitänyt. Se sama me joudutaan kokea ihmisten taholta. Ei uskovia uskovienkin taholta. Mutta annetaan anteeksi. Se tuntuu pahalta, se sattuu meihin. Ensimmäinen tulee viha ja kostohalu, mutta annetaan anteeksi. Ajattelet, että okei, se tulee Jumalalta. Ainoastaan hän on meille täysin tyydyttävä. Ei kukaan ihminen. Ei mikään muu. Hän voi täysin tyydyttää. Ei, me ei voida turvata ihmiseen. Hän antaa meidän jäädä tämmöisiin tilanteisiin. Että hän tulisi kaikki kaikessa. Me ollaan riippuvaisia vaan hänestä. Ja me tiedetään, että tässä kävi hyvin. Boas lunasti peltoosan, sai Ruutin vaimokseen. Jatka jakeesta 11 näyttä lukua. Niin kaikki kansa, joka oli portissa saapuneet, vanhemmat sanoivat. Me olemme sen todistajat, suokoon herättä vaimo, joka tulee talossa, olisi Raakkelin ja Leian, tulisi Raakkelin ja Leian kaltaiseksi, jotka molemmat rakensivat Israelin huoneen. Tee väkeviä tekoja Efratassa ja saata nimesi kuuluiseksi Betlehemissä. Tulkoon niistä jälkeistä, jotka herrasten ole antaa tästä nuoresta naisesta sinulle suku. Pereksen sukun kaltainen, hänen, joka Tamar synnytti Juudalle. Niin Boas otti Ruutin, ja tämä tuli hänen vaimokseen. Hän yhtyi häneen, ja Herra antoi hänen tulla raskaaksi, ja hän synnytti pojan. Tämäkin oli ihme. Ruut oli ollut 10 vuotta naimisissa, eikä ollut tullut raskaaksi. Herra antoi hänen tulla raskaaksi nyt. Jumala oli suunnitellut tämän kaiken. Silloin vaimot sanovat Noomille, kiitetty olkoon Herra, joka tänä päivänä oli sinun saada sukulunastaja. Hänen nimensä tulee kuuluisaksi Israelissa. Hän on virvoittava sinua, hänestä on tuleva sinun vanhuutesi tuki. Sillä miniäsi, joka rakastaa sinua, on hänet synnyttänyt ja katsoi hänet sinulle parempi kuin 7 poikaa. Niin Noomi otti lapsen, pani sen helmaansa ja rupesi sen hoitajaksi. Naapuri antoi vaimot antoivat lapsille nimen sanoen. Noomille on syntynyt poika ja panivat hänen nimekseen Obed. Hänestä tuli Iisa, Daavidin isän isä. Eikä ihme. Ajatellaan Daavidia. Hän oli tämmöiset esivanhemmat. Me eletään jumalista, meidän lapset tulee siunatuksi. Me eletään Herran yhteydessä. Niin kuin psalmista 3 sanoo, että luetaan se sieltä. Psalmista 3, 17. Daavid on kirjoittanut tämän. Ehkä hän ajatteli Boasta ja Ruutia, isänsä Iisaita. Mutta Herran armo pysyy iänkaikkista iänkaikkisen niille, jotka häntä pelkäävät. Hänen vanhuskansa lapsen lapsille, niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja muistavat hänen käskynsä ja noudattavat niitä. Tämä on meidän kihlasormuksessa. Kaiverrata nämä jakeja. Ja lopuksi ihan mä puhun siitä, miten elämä Jumalan yhteydessä tuo meille suurimman ilon. Ja katsotaan sitä jakeiden valossa. Ja niin kun mä ajattelin Ruuttia pellolla, ja mistä hän saa voimasta tehdä sen työ? Hän saa sitä rakkaudesta, jonka Jumala on hänelle antanut. Se motivoi häntä. Se rakkaus kohdistuu ihmiseen, hänen anoppiinsa. Se on Jumalan rakkautta. Hän alistuu sille Jumalan suunnitelmaan, joka Jumalalla on häntä varten. Ja mä ajattelin sitä niin kuin elämää Kristuksen yhteydessä. Sitä intohimoa. Suuria tunteita. Otetaan hebrealaiset 1:5-9. Mä ajattelen tämän Ruutin kirjaa, mitä siinä tapahtuu, niin siinä menee, niin kuin, jos ajatellaan niin tunneskaalaa, se menee niin kuin tällä tavalla, että siellä on niin kuin, ensin lähdetään karkuun ja sitten odotetaan vaimot, siinä on iloa ja pojat kuolee ja siinä on äärimmäisen epätoivoa ja suruja. Tullaan vaikeasta tilanteesta takaisin. Mitä ne ihmiset meistä ajattelee, että me tullaan takaisin? Ja Ruut on nöörä ja menee pelolle ja alkaa kokea Jumalan armoa ja varustusta ja hän nöyryyttää itsensä. Ja lopussa valtava ilo, mikä tulee Jumalan siunauksesta. Hebrais 1. Jakeet 8-9. Tämä on psalmissa 45. Hän sanoo pojasta, Kristuksesta. Jumala. Sinun valtaistumasi pysyy aina ja iänkaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastit vanhuskautta ja vihasit laittomuutta. Sen tähden Jumala, sinun Jumalasi voinut sinulla ilo öljyllä enemmän kuin sinun osa veljäsi. Se on voimakkaat tunteet. Jeesus rakasti vanhuskautta intohimoisesti. Kaikesta mielestä, voimasta ja sydämestään. Ja vihas laittomuutta. Hän ei voinut sietää sitä. Muistakaa, miten hän kohteli syntisiä. Kuitenkin. Hän vihasi syntiä. Mutta hän rakasti heitä. Hän tuli pelastamaan. Hän tuli etsimään pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Luukas 10:21. Jeesus sai valtavaa iloa pyhästä hengestä. Sillä hetkellä hän riemuitsi pyhässä hengessä ja sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet saanut minä viisaalta ymmärtäväisyyttä. Ilmoittanut lapsen mielisille, niin Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Tulestele koskaan, missä tahansa. Jumalan henki puhuu tai ilmoittaa teille jotain. Mutta jossain, ei seurakunnassa, vaan ihan arkielämässä. Tätä tulee valtava ilo, että alatte ylistää Jumalaa. Psalmi 47, jakeet 7-9. Tämä on edelleen, mitä lainataan hebrealaiskirjassa. Puhutaan Jeesuksesta. millä mielellä ja asenteella hän teki Jumalan tahdon. Teuras uhri ja ruokouhri et sinä mielisty, minun korvani sinä avasit, polttouhri ja syntiuhri ja sinä et vaadi. Silloin minä sanoin, katso minä tulen, kirjakäärän on kirjoitettu, mitä minun on tehtävä. Sinun tahtosi minun Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun lakisi on minun sydämessäni. Mielelläni. Hafets. Sanakirja sanoo, että se on iloita, nauttia, kokea tyydytystä. Mielelläni. Hafets. Mä nautin siitä. Psalmi 1 sanoo, että auttaa se mies, joka rakastaa Herran lakia. Se rakastaa sama sana hafets. Eli hän kokee iloa, nautintoa, tyydytystä Herran laista. Autuas se mies. Autuas on semmoinen, joka on siunauksen ylhäältä. Psalmi 4:8. David sanoo, että sä annat mun sydämeni suuremman ilon, kun heillä on runsaasta viinistä ja viljasta. Jeesus sanoo, että mun ruoka on se, että mä teen mun lähettäjäni tahdon. Sinä annat minun sydämeni suuremman ilon, kun heillä on runsaasta viljasta ja viinissä. Rauhassa minä käyn levolle ja nukun, sillä Herra, sinä Herra yksi annat minun turvassa asua. Maailma tavoittelee tavaraa, materiaa. Me etsitään Jumalan valtakuntaa. Jumala antaa meille suuremman ilon, nautinnon ja tyydytyksen, kun maailma on siitä, mitä se tavoittelee. Ja me eletään sen kautta, mitä meillä on. Eikä sen kautta, mitä meillä ei ole. Ihmiset on tyytymättömiä tänä päivänä, koska ne elää sen kautta, mitä niillä ei ole. Niillä on paljon, mutta ne silti tavoittelee aina lisää. Mikä ei voi tyydyttää. Aina pitäisi saada jotain. Ja viimeiseksi Jeremia 15:16. Sinun sanasi tulivat ja minä söin ne. Sinun sanasi olivat minun riemu ja minun sydämeni ilo. Sillä minä olen laitettu sinun nimesi, Herra Jumala Sebaot. Riemu ja sydämeni ilo. Shimha ve Sassoon. Tietysti sen samppuun merkki, Vidal Sassoon. Se tulee just tästä Sassoon, ilo. Seuraavaksi kun pesitte hiuksia, niin muistakaa, että pitäisi tämä ilo samppu olla. Okei, kiitos Herralle. Kello on 11.